This is an historic election result because we've shown not only to the Netherlands but also to the world that it is possible to beat populist and extreme right movements.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
V Nizozemsku se tento týden konaly parlamentní volby a výsledek zaujal média po celé Evropě. Radikálně pravicová strana pro svobodu Geerta Wilderse totiž ztratila spoustu křesel, porazili ji liberální strany. V jiných zemích, třeba ve Francii, o které jsme mluvili minule, ale naopak podobné strany sílí. Jak je na tom radikální pravice v Evropě? Dá se mluvit o tom, že skutečně sílí? A mají tradiční strany způsob, jak se s nimi vypořádat? O tom všem budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Jakub Lucký, zdravím vás ze studia v Praze. Se mnou tady je i můj dnešní host Aleš Michal, politolog z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte.
Dobrý den.
Tak a pojďme se na to Nizozemsko podívat. Tam ještě pořád se sčítáme, přetáčíme ten rozhovor nebo točíme ten rozhovor v pátek odpoledne. Když jsem se díval, tak tam to vychází, že ten rozdíl je opravdu v tisících hlasech, možná 15 tisíc hlasů, ale i tak pro Geerta Wilderse a pro tu jeho stranu pro svobodu to rozhodně úspěch není. Ztratili 11 křesel a nejspíš teda asi i to první místo. Tak čím to je, že Geert Wilders prohrál a kdo ho vlastně porazil?
Tak vlastně se dá říct, že Geerta Wilderse porazili strany liberální, porazili ho strany, řekněme, trochu více otevřené z toho evropského pohledu, to znamená eurorealistické, když bych to řekl takhle. Geerta Wilderse porazila pozitivní kampaň. Z těch prvních interpretací, které máme a točí se kolem toho výsledku těch voleb, tak často slýcháme, že to byla negativní kampaň Geerta Wilderse, která už Nizozemce unavuje v kontextu toho velmi fragmentovaného stranického systému, který tam je, proti nějaké pozitivně laděné kampani. Ono ne všichni politici, třeba Franz Timmermans, neuspěli, takže tam ne všichni politici jsou úspěšní z tohoto pohledu, ale obecně je to vlastně otázka nějaké té strategické aliance proti radikální pravici, respektive proti populismu, která se projevuje v tomhle případě v Nizozemsku, my to známe i z těch ostatních evropských zemí, ale je to vlastně ta strategie antipopulismu proti populismu, nějaké nabídnutí té pozitivní kampaně proti té vypjaté antimigrační kampani, proti tomu chaosu, který jsme v Nizozemsku viděli v těch posledních letech a proti té takové strategické alianci některých umírněných stran právě s tou radikální pravicí. To už Nizozemce prostě nezajímalo v těchto volbách, respektive tomu nedali svoji podporu, protože jim to prostě přišlo jako příliš chaotické a příliš nestabilní.
A tam to trochu vypadá, že nevyšel ten Wildersův gambit. On se pokoušel prosadit nějakou takovou dost radikální protimigrační novelu nebo zákon a kvůli tomu vlastně odešel pak z té vlády, kvůli tomu jsou teď ty předčasné volby, tak zdá se, že tohle teda neuspělo.
Tam bylo vlastně nejenom Wilders, ale i víc stran, které se pokoušely tak manévrovat proti tomu, jestli jsou jako ve vládě nebo víc v opozici. Nebyl to jenom Wilders, byl to třeba i ta malá strana Nová společenská smlouva, která vlastně přišla o všechna poslanecká křesla, což si myslím, že v kontextu těch voleb taky zajímavé. Ale to, co na tom chci ilustrovat, je, že tahle ta strategie, kdy jste tak trochu ve vládě, tak trochu v opozici, snažíte se manévrovat, abyste mohli být pořád dostatečně antisystémový a pořád dostatečně kritičtí vůči tomu establishmentu, což byla i trochu Wildersova pozice, kdy on samozřejmě musel těm voličům říct, že do té vlády chce, ale na druhou stranu se prostě chtěl pořád prezentovat jako ta kritická opoziční síla, což je něco, co mu jde dlouhodobě určitě dobře, tak to prostě Nizozemci v těch volbách odmítli. Tyhle nejasné politické pozice, tohle to, co zavání nějakým překombinováním té situace.
No a co vlastně je zač ta strana pro svobodu? Ona už je tam docela dlouho, co já pamatuju za těch 10 let, co pracuju v zahraniční redakci, tak vlastně o něm slýchám neustále.
Tam je možná, když bych to zasadil do toho kontextu té evropské radikální pravice, tak ta Strana pro svobodu je trochu specifická tím, že ona nebyla nikdy příliš ekonomicky pro redistribuci. Vlastně přijala od samého začátku takový ekonomický model nějakého konsenzu s tím neoliberalismem, což je něco, co my od té radikální pravice většinou úplně nečekáme a ve většině zemí to tak není. A to, co vlastně tvoří ten její genetický kód, když to řeknu takhle, je ten přístup kritický k migraci. Respektive u Gerta Wildersa dlouhodobě přístup velmi kritický k muslimské migraci, potom specificky vůči Turkům, ale je tam nějaká jednotící linka, která se vlastně váže tou stranou, prostupuje od toho samého začátku.
Těch termínů nějaká pravice je tady spousta, ano. Vy používáte radikální pravice, tak pojďme si udělat takový rychlokurs, kdo je kdo.
Tak, tady úplně nejčastěji je potřeba rozlišit mezi těmi pojmy radikální a extrémní pravice. To si myslím, že je takové klíčové. Radikální pravice je skupina politických stran, které mají v tom centru toho svého zájmu tu migraci. To znamená nějaký etnonacionalismus, respektive nějakou etnocentrickou pozici. To znamená, jsou ve své pozici proti migraci, jsou ve své pozici proti cizincům a proti nějaké integraci cizinců do té politiky. To znamená, když si rozdělíme tu levici a pravici, tak můžeme si úplně zjednodušeně říct, že ne vždycky to musí mít jenom ekonomické souvislosti, že levice je pro rovnost a prosazuje rovnost a v pravici se odráží nebo reflektuje nějakou přirozenou nerovnost v té společnosti. A v tomhle případě ta nerovnost se projevuje tím, že tam vnímají jako klíčovou tu nerovnost z toho pohledu národního nebo nacionalistického. To znamená vylučují cizince z toho rozhodování o té politické situaci. Ta radikální pravice, a to se liší od té extrémní, tak ten rozdíl je v použitých nástrojích. To znamená, zatímco ta radikální pravice se snaží uspět ve volbách a je z nějakého určitého úhlu pohledu vlastně konsenzuální v tom slova smyslu, že může vstoupit do nějaké vládní koalice a mluví s těmi politickými stranami, tak ta extrémní pravice je ze své povahy antisystémová a tím jejím cílem je zničit celý ten stranický nebo politický systém v té zemi. To znamená, když někoho označíme za extrémní pravici, předpokládáme, že chce zničit ten model liberální demokracie, předpokládáme, že chce zničit model politických stran a zavést jiný režim. Kdežto u té radikální pravice často ty strany udělají nějaký konsenzus s tím režimem, vstoupí do té vlády nebo najdou nějaký model té podpory té vlády. To nevidíme ostatně jenom v Nizozemsku, ale můžeme se bavit třeba o Švédsku, můžeme se bavit o Finsku, o těch zemích, které, nebo třeba o Estonsku, kde se některé ty radikálně pravicové strany prostě pokusily uzavřít nějaké dohody s těmi vládními stranami, ale jenom podporovali externě ty vlády. A tam potom se bavíme o té radikální pravici. To, co nám do toho vstupuje jako takové slovo, které se v souvislosti s těmito stranami používá teď asi nejčastěji, tak je populismus, respektive populistická radikální pravice. Takže populismus můžeme vnímat jako ideologii, která se označuje podle typologie Kase Mudeho, mimochodem nizozemského politologa, za takzvanou tenkou ideologii. To znamená, populismus má ve své definici to, že obhajuje čistý lid proti skorumpovaným elitám a může se kombinovat, protože to tenká ideologie, s jakoukoliv takzvanou plnohodnotnou ideologií. To znamená, ten populismus může být pravicový, což bude tenhle případ, a můžeme prostě se bavit o tom, že funguje v rámci demokratického systému, ale bojuje proti tomu současnému establishmentu. Potom můžeme mít klidně populismus levicový, technokratický, různé další typy, které v Evropě můžeme vidět, ale je to vlastně něco, co jde trochu paralelně s těmi pojmy té radikální extrémní pravice.
Tak to je za námi rychlokurs. A teď mě napadá, protože i když jsem se připravoval, dohledával jsem si něco, tak první, co na mě vypadlo z letošního roku, 20 různých článků od v podstatě od června dál, které říkají, nastupuje nám tady radikální pravice v Evropě. Tak je to tak? Dá se říct, že je tady nějaký takovýhle nástup?
Ona tu nastupuje už od 90. let. Když bych to vzal trochu historiograficky, tak ten nástup té radikální pravice máme v těch 90. letech spojený s něčím, co politolog Ignáci označuje za tichou kontrarevoluci. Já se pokusím vysvětlit, co to znamená. Když dorostla nová generace po druhé světové válce, to znamená někdy v 60. 70. letech, tak do té politiky přinesla svoji tezi nějakého postmateriálního programu. Už ta ekonomika nebyla tak důležitá, už jsme prostě nechtěli řešit jenom tu levici a pravici, ale chtěli jsme řešit ekologické otázky, manželství pro všechny, otázky rovnosti. V tom prostředí politických stran i sociálních hnutí se nám projevila jako silná levice. A tomu jsme říkali tichá revoluce, protože to přišlo jako něco, co bylo spojené s protestními hnutími v západní Evropě, ale bylo to v zásadě progresivní ve všech ohledech. Tím, že nám ale potom dorostla samozřejmě za těch zhruba 20 let další generace v Evropě, tak mluvíme o tiché kontrarevoluci. To znamená, tenhle styl politiky, kdy vznikají zelené strany, zejména v severní Evropě, ve Švédsku, potom v Německu, kdy se ta levice projevuje jako vlivná v té politice, tak přichází taky protiproud a přichází taky nějaká reakce na tento jev. A ta se projevuje v růstu právě konzervatismu v politice, respektive spojení a strategické aliance konzervatismu s radikální pravicí. A tím nám od 90. let rostou v Evropě radikálně pravicové strany. Není to proces, který je lineární, to znamená ne vždycky ve všech zemích, prostě to znamená, že rostou a pak to dojde k jejich vítězství. Není to proces, který je homogenní v tom slova smyslu, že se to neděje všude a neděje se to všude se stejnou intenzitou. V některých zemích prostě i na začátku 21. století, kdy se bavíme o tom trendu, že to je celoevropský trend a kdy už dávno v Rakousku máme za sebou zkušenost s tím, že je tato strana ve vládě, kdy sílí Lepenovci ve Francii, tak třeba v Rumunsku nebo i v tom Nizozemsku se pořád bavíme o tom, že tenhle proud je jako relativně slabý. Takže není to nic, co je všudy přítomné, ale přesto se skutečně bavíme o tom, že ty strany v některých evropských zemích sílí. To, kde my to jako můžeme měřit na té celoevropské úrovni, tak jsou ty evropské volby. Volby do Evropského parlamentu. Tam samozřejmě vidíme nějakou vnitřní strukturaci toho prostoru. Už tam prostě není, na začátku tam byla prostě silný UKIP, tak to už je teďka úplně irelevantní samozřejmě i proto, že Británie odešla z Evropské unie. Ale vznikly nové politické strany, které si tento program vzali jako lákavý, které prostě nabídly těm voličům nějakou kritiku migrace, což se stalo relevantní ve Francii, v Německu, v Rakousku, i v těch severských zemích jako politicky relevantní téma. Takže se na tom pokusili svést a pokusili se na tom budovat tu svoji identitu. To je ten důvod, proč se bavíme o té sílící radikální pravici, protože často to znamená, a bude to možná trochu provokativní názor, neznamená to, že ona sílí všude, ale znamená to, že ona sílí zejména v těch velkých evropských zemích. A my máme možná někdy trochu tendenci nevidět, že ve spoustě těch malých se to neděje, nebo se to děje jenom v nějaké třeba velmi umírněné formě, ale bavíme se nejčastěji o Francii, bavíme se nejčastěji o Německu. A v těchto dvou zemích prostě ta radikální pravice sílí. Itálie, taky typický příklad, kde máme dvě strany tohoto typu ve vládě. Takže je to něco, u čeho bych řekl, že má smysl bavit se o tom, že je to trend sílící, ale není to novinka. A má smysl bavit se o tom, že v některých konkrétních zemích, taky v závislosti na těch lokálních podmínkách, se prostě ty strany už nedostávají do pozic třetích, čtvrtých stran na té pásce v těch volebních výsledcích, ale někde v těch preferencích na první nebo druhá místa. Dneska Národní sdružení ve Francii jednou z nejstabilnějších politických stran tam, protože prostě vidíme tu krizi toho francouzského systému. AFD v Německu je jednoznačně nejsilnější stranou v těch nových spolkových zemích na tom východě. Takže je to relevantní, je relevantní se bavit o tom, že to sílí, ale není to tak vždycky všude a není to nové.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
No, já jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně ty strany mají něco společného. Já když jsem se tak jako zamýšlel nad těma stranama, které znám, tak často těžko hledat nějaký jako opravdu jednotný spojující prvek tam, kde bych si řekl, že to je právě nějaká ta far right v té angličtině, tak koho bych, co bych našel, že je propojuje.
Často je propojuje ta kritika migrace, ale ten problém je v tom, že ne všude je to tak relevantní, respektive ne všude to může mít tu stejnou podobu, protože zkušenosti často historické ty s tou migrací a s tím nastavováním té azylové a migrační politiky, když to takhle shrnu do jednoho balíčku, tak jsou různé. A třeba tady můžeme vnímat jako obrovský rozdíl v tom, jakým způsobem tu migraci mohou vnímat postkomunistické země a jakým způsobem ty západní země. Není pravda, že by třeba ty strany v těch etnicky homogenních zemích postkomunistické Evropy byly víc rasistické než třeba ty v západní Evropě, tím, že třeba nemají tu jako jasnou zkušenost. Tam se neprokazuje nic, co by tomuhle nasvědčovalo, ale je tam určité posunutí v tom, jak oni vnímají integraci menšin do těch zemí, respektive nějakou jejich politickou reprezentaci. To je to, co hraje obrovskou roli v tom, jakým způsobem můžeme vnímat ty rozdíly mezi těmi stranami v těch zemích. Je taky klíčové se podívat na to, kde ty strany mají nějakou zkušenost s vládnutím, protože tam spíš musí těm voličům nabízet nějaký komplexnější nebo podrobnější ekonomický program. Musí ho nabízet Národní sdružení ve Francii, když se připravuje na to, že bude vládnout, a už Marine Le Pen před několika lety prostě nabídla poměrně široký ekonomický program, protože prostě to musí udělat, když je v takhle silné pozici. Ale ten jednotící prvek je ten odpor proti cizincům jako takový, akorát braný v tom velmi obecném slova smyslu. Ono to totiž v každé zemi může znamenat něco jiného. Když bychom se podívali na radikální pravici třeba v Pobaltí, třeba v Estonsku, tak ta je velmi protiruská. A tím se dostávám k tomu, co tyhle strany štěpí od roku 2022 dál, a to je ten přístup k Ukrajině. Tam vlastně vidíme, když to hodně zjednodušíme, nějaké dvě kategorie, a všechno to závisí na tom, jaké jsou historické vztahy té, které země s Ruskem, respektive s ruskou agresí. To znamená, ty strany v Pobaltí tak jsou kritické k Rusku a jsou třeba pro členství té republiky, třeba v Estonsku strana EKRE je pro členství Estonska v NATO. Kdežto ve spoustě jiných zemí naopak, a i v České republice u SPD jsme viděli ty pozice kritické k Severoatlantické alianci. U AFD jsou ty pozice ještě mnohem radikálnější v případě Německa. Takže je to všechno závislé na tom lokálním kontextu, na tom stupni toho radikalismu, na těch zkušenostech s migrací a i na té minulosti.
A mně přijde, že skoro pro všechny tyhle strany je taky svým způsobem cílem Evropská unie. To souvisí s tou migrací, nebo je tam ještě něco dalšího?
Určitě to hodně souvisí s tou migrací a souvisí to taky s tím, že ten koncept, který máme spojený s tou radikální pravicí, tak je koncept nějaké suverenity, nějaké nezávislosti, toho nacionalismu. A tady se nám projevuje takové to nové štěpení. To znamená na jedné straně ta Evropa, která pro spoustu těch stran reprezentuje globalizovaný svět, reprezentuje nějaké sjednocování a odnárodňování těch zemí. A proti tomu oni staví ten nacionalismus. tedy to nejdůležitější, co se tam odráží v té kritice Evropské unie, tak je ten nacionalismus v případě té radikální pravice. My to, ten euroskepticismus můžeme vidět i třeba od radikálně levicových stran, když bychom se bavili o té finanční krizi v roce 2008-2009 a jejich jako rychlý nárůst, ale tam jde vlastně o něco jiného. Tam je ta dimenze více ekonomická, více protikapitalistická, více proti hegemonii některých těch velkých zemí a jejich ekonomického vlivu, kdežto tady se mnohem častěji bavíme právě o té kritice migrace a té azylové politiky.
Můžeme se podívat na ty na české strany, protože tam je to zajímavé ještě v souvislosti s evropskými frakcemi, ale třeba i ODS, Euraktiv, měl jsem tady přednedávnem Anetu Zachovou, která říkala, že pravidelně bojuje s vedením Euraktivu evropského, který se ptá, no a není ODS far right, když jsou v tom ECR? Tak kde je ta hranice v Česku?
No, v České republice tohle je strašně těžké, protože já mám dlouhodobě pocit, že ta evropská reprezentace těch politických stran českých se strašně liší od té reprezentace na národní úrovni. A že možná některé ty strany mají tendenci do té Evropy vysílat prostě politiky, které, nechci to říct ošklivě tak, že je chtějí jako uklidit, ale kteří prostě nesouhlasí tak úplně s tou mainstreamovou pozicí v rámci té politické strany a mohli by potenciálně působit na nějaké konflikty uvnitř těch politických stran. Myslím si, že v České republice je tohle skutečně jako poměrně silná věc, ale pokud někdo říká, že je to radikální pravice jenom na základě toho, asi bych apeloval na to, aby se podíval na to, jak ta strana funguje i v tom národním kontextu a pokusil se posoudit i tenhle faktor.
No a kam nám padají motoristé? Protože ti jsou taky zajímaví v tomhle ohledu.
Ty jsou možná jako patriotičtější než patrioti, jo? To znamená v rámci té frakce tam asi patří, určitě by dávalo smysl i jako zařadit je do ECR, tam je to zase jako na rozhodnutí té strany, ale teď vlastně Filip Turek skončil v Evropském parlamentu jako nejvýraznější postava té strany a tam možná jako odpadá ta relevance toho vlastně tohle nějak jako řešit proaktivně, ale u těch patriotů a respektive u těch motoristů jako něco, co se tady dá vnímat jako silná identitární otázka, tak je pozitivní vztah ke Spojeným státům Donalda Trumpa. A pokud bychom si chtěli říct, že tohle je ten program těch patriotů, tohle je to, co oni chtějí prosazovat, protože u Viktora Orbána často můžeme vidět, že ta politika se třeba k Trumpovi odkazuje mnohem víc samozřejmě než k té Evropě, tak asi dává smysl, že jsou v téhle frakci, pokud ta jejich zahraniční politika chce směřovat tímhle směrem.
No a z pohledu domácí politiky, protože u SPD se o radikální pravici mluví, tam je to celkem jasné, ale u motoristů, zatím jsme ještě neviděli teda, jak budou vládnout.
U těch nových stran obecně je to strašně těžké posoudit. Můžeme vycházet z toho programu, který si myslím, že je tak trochu jako na nějaké hranici mezi tou klasickou pravicí toho z jejich pohledu třeba 90-kového typu, 90-kové ODS a v některých ohledech už používání těch narrativů té radikální pravice, když už se bavíme o té migraci, nebo se bavíme o tom vztahu Donaldu Trumpovi, nebo o vztahu k neziskovým organizacím, tak tam, nebo k životnímu prostředí. Tady motoristé přejímají spíš ty narrativy typické pro radikální pravici.
Teď zpátky k těm stranám a k těm zemím, kde teda se dostaly tyhle strany k vládě. Mě by zajímalo, jestli platí, a už jsem to několikrát slyšel, takové to puste ty populisty, puste tu krajní pravici k vládě, nechte je tam, oni se znemožní a zase půjdou pryč. Tak platí to? Máme pro to nějaké důkazy?
Neplatí. A naopak většinou máme důkazy pro ten pravý opak. Když je ty umírněné strany legitimizují tím, že je pustí přímo do té vládní koalice, tak se často stane to, že prostě dojde k jejich nějakému posílení a není to prostě strategie, která by byla jako dlouhodobě funkční. Když to jako trochu obrátím, tak bych řekl, že ta strategie, která se ukázala jako klíčová, je prostě ty strany k té moci jako vůbec nepouštět a držet ty sanitární kordony, respektive třeba Brandmauer v Německu, nebo ty různé lokální varianty, tak jak se to drží proti té spolupráci. Protože ty strany potom nemají to ověření té moci. Když to řeknu jinak, není tam z jejich strany ten argument, tohle, to, co se povedlo, tak můžeme pokládat za náš úspěch. A podívejte se, my ještě jsme dokázali přimět ty umírněné strany k tomu, aby s námi spolupracovali, čili je to nějaká, jako jsme státotvorní vlastně taky. Jo? Samozřejmě je to těžké, v tom Německu třeba vidíme, že i když se drží pořád ta pozice té nespolupráce s AfD, tak to pořád znamená, že ta strana i v té opozici, i v té jako za tou protipožární stěnou pořád cílí. A jak už jsem zmínil, je to pro tu umírněnou pravici, zejména pro tu umírněnou pravici, taková jako velmi, je to takový zátěžový test, co s tím vlastně dělat. Ale dlouhodobě ty strategie, které počítají s tím, že se ty strany u té vlády znemožní, tak nefungují, protože se to vlastně nikde nestalo. Když se ta strana vzala do vlády na začátku vlastně v 80. letech už v Rakousku, tak to socialisté si tehdy mysleli, že tím hlavním důsledkem bude, že ta strana úplně zanikne, že prostě ji zničí tím svým vlastním vlivem. A ona se pak samozřejmě nějak restrukturalizovala, ona se nějak rozštěpila, ale nakonec se vrátila silnější než kdy dřív a dnes ty volby vyhrává úplně s přehledem. Takže ta strategie to vzít je do vlády a že se znemožní, to nikde nefungovalo.
No vlastně je to vidět zajímavě ve Švédsku nebo ve Finsku, kde ta strana ve Finsku je přímo ve vládě, ve Švédsku je podporující,
ano.
Tak napůl ve vládě v podstatě a v obou případech ta hlavní strana pravicová klesá na preferencích a ta, kterou bychom řekli, že je radikální pravice, tak se drží na svém nebo naopak posiluje právě na úkor.
Je to trochu takový jako železný zákon. Myslím si, že tohle, často to zaznívá od konzervativců, od lidí, kteří mají pocit, že tím pomůžou té umírněné straně, protože se budou přibližovat ty dvě pozice těch stran. Když to řeknu velmi jednoduše, svědčí to spíš o radikalizaci uvnitř té konzervativní nebo umírněně konzervativní strany. Pokud jim těm politikům, kteří tohle prosazují, přijde normální spolupracovat s AfD, s Národním sdružením, asi s těmi dvěma nejsilnějšími reprezentanty tohoto proudu v Evropě, tak to svědčí o tom, že jsou ochotni akceptovat ten program, že jsou ochotni se s těmi stranami bavit o správě té země, o ekonomických záležitostech, o zdravotnictví, o školství, o všem možném. To svědčí o radikalizaci uvnitř těch konzervativních stran. To nesvědčí o tom, že by někdo chtěl někoho zachraňovat. Ty strany sami sebe zničí, pokud tohle budou dělat. A V těch severských zemích, zejména v tom Švédsku, se právě ukazuje ten model, který jsem už trochu naznačil, a to je ta externí podpora, respektive umožníme vznik za to, že něco za to dostaneme. Tam ty posuny byly právě i v tom Nizozemsku, i v tom Estonsku, kde je to takový trochu hybridní model, protože se pokusíme se tou spoluprací tolik neušpinit, ale prostě něco s tím dělat musíme. Mnohem spíš, a chápu, že je to situace mnohem jako složitější spolupráce velmi ideologicky různorodých partnerů, často levicových s pravicovými, ale ta spolupráce těch umírněných stran by měla fungovat určitě jako mnohem s nás, než ta spolupráce s tou radikální pravicí.
Ještě se chci zeptat teď spíš z mého zájmu na Dánsko,
ano.
Kde zvolili teda trošku jiný model, kde v podstatě sociální demokracie převzala část té protiimigrační rétoriky a zatím ano. To teda Mette Frederiksenové docela vychází. Uvidíme, teď teda poslední průzkumy úplně nefavorizujou, ale zatím jí to jako udrželo poměrně dlouhou moci.
Tohle je trochu jiná situace, protože to není ta cesta té spolupráce s tou radikální pravicí, ale je to cesta nějaké trpělivé práce na tom programu tak, aby reflektoval ty požadavky té společnosti v téhle oblasti. Když už to vlastně dostoupí nějakého vrcholu a když už to ta společnost vnímá jako problém, tu migraci, tak určitě dává smysl k tomu přistoupit tímhle způsobem a zkusit to, jaký to bude mít ten efekt. A myslím si, že ten dánský příběh je i pro spoustu těch levicových stran v té střední a východní Evropě takovým modelovým příkladem, které jsou nebo chtějí být kritické k migraci, že je to taky cesta, jak k tomu přistoupit. Tam určitě dává smysl se o tom bavit, ale vždycky je to sázka a není to úplně sázka na jistotu, ale je to prostě snaha o hledání té cesty, kterou ta společnost je ochotná ještě přijmout. A v tom dánském případě se zdá, že to funguje.
Tak na závěr, kam nám míří Evropa? No, kam nám míří Spojené státy, se radši ptát nebudu, že tam se jenom kam míří Evropa. Čeká nás tichá kontrarevoluce.
No, je to těžko říct. Určitě ta radikální pravice nevymizí z toho evropského prostoru. Určitě tam bude ten silný tlak, když se podíváme třeba na úroveň toho evropského parlamentu, tak tam bude silný tlak na to, že tenhle proud prostě bude sílit a je docela možné, že se to prostě v těch příštích volbách stane. Bude hodně věcí záležet v tomhle politickém prostoru na tom, jakým způsobem se bude těm umírněným vládám dařit řešit ty problémy s migrací. To znamená, teď vidíme nějaké pokusy třeba s tou novou vládou v Německu, uvidíme prostě, kam to bude směřovat a jestli to může být úspěšné. Některé asi, řeknu rétoricky nešikovné výpady německého kancléře, si nemyslím, že tomu musí úplně pomoct. A samozřejmě to, co bude determinovat ten vývoj, tak bude taky vývoj války na Ukrajině a přístup Donalda Trumpa. To mění dynamiku třeba těch vztahů mezi Maďarskem a Polskem. Mimochodem, třeba ty maďarské volby z tohohle pohledu budou velmi důležité, protože Viktor Orbán se pro spoustu těch radikálně pravicových stran stal takovým symbolem toho úspěchu, symbolem té změny toho režimu, toho, že už se můžeme dostat někam dál, než je jenom ta neustálá kritika, a že můžeme měnit ty instituce. Takže i to, jestli Viktor Orbán obhájí, tak hodně ovlivní tu podobu té evropské radikální pravice. Takže celkově nechci malovat katastrofické scénáře. Myslím si, že je tu pořád hodně lidí, kteří slyší na tu umírněnou politiku víc a kteří budou prostě požadovat, aby se tu formovaly politické strany a spolupráce politických stran, které se proti populismu a proti radikální pravici budou vymezovat. Takže myslím si, že to všechno může dopadnout dobře, ale je tam pořád hodně neznámých, které se neustále vyvíjejí. Žijeme v polarizovaném a velmi dynamickém světě.
Říká Aleš Michal z Fakulty sociálních věd. Děkuju, že jste byl hostem Bruselských chlebíčků.
Moc děkuju za pozvání.
A pojďme ještě nakouknout do dění v Evropské unii. Téma evropského víceletého finančního rámce bude nepochybně ještě zajímavé. Středové frakce Evropského parlamentu píší Ursule von der Leyenové, aby svůj návrh upravila, protože ho považují za nepřijatelný. Problém vidí třeba v tom, že by se více pravomocí předalo státním vládám na úkor jednotlivých krajů. Inflace v eurozóně klesá. Podle předběžných dat Eurostatu je na hodnotě 2,1%, a to i přesto, že v Německu ceny rostly rychleji, než se předpokládalo. Pro srovnání, výhled České národní banky ukazuje, že v Česku by za rok 2025 mohla být inflace o něco vyšší, 2,6%. A Češi stále odmítají euro. Podle nového výzkumu CVVM je pro přijetí eura 30% lidí proti asi 2/3. CVVM sice změnilo metodiku a nedá se tak porovnávat mezi jednotlivými průzkumy, ale to na výsledku mnoho nemění. A to už je z dnešních Bruselských chlebíčků vše. Stýskat se vám po mně asi nejspíš ani nestihne, uslyšíme se zase za týden, tentokrát s končícím ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem z hnutí STAN. Trochu i o tom euru.